tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. E paqartë pjesëmarrja e Kosovës në asamblenë e përgjithshme gjatë debatit të nismës sërbe. Eksperti britanik James Pettifer, lidhur me procesin e njohjes së Kosovës, thotë:
"Është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën deri më tash."
Mjekët dhe policët kosovar paraemërojnë greva masive. Shtetet e Bashkuara do të luajnë rolin udhëheqës në ekonominë globale, tha presidenti Bush. 38 vranë dhe luftimet mes forcave turke dhe militantëve kurd. A po përfshihet Rusia në një luftë civile në Ingushetë? Kjo pyetje është në qendër të minutave nga bota. Por së pari në fillim të emisionit le të ndjekim lajmet. New York, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara tha se zyrtarët e Kosovës ndoshta nuk do të lejohen të marrin pjesë në debatin ku do të diskutohet nisma sërbe. Serbia ka kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme që të dërgojë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e lishmërisë së pavarësisë së Kosovës. Disa nga vendet që e kanë njohur shtetin e Kosovës kanë kërkuar që Kosova të marrë pjesë në debatin që do të zhvillohet më tetëtor, me që është e prekur drejt për së drejti. Unë nuk jam kundër pjesëmarrjes së askujt në seans, por ende nuk e di, tha kryetari i Asamblesë, diplomati i Nicaraguas Miguel de Scotto Brockman. Nëse Asambleja e miraton kërkesën sërbe, atëherë do të kemi një rezolutë që do t'i dërgohet gjykatës ndërkombëtare në Hagë. Washington, presidenti amerikan George Bush ka firmosur duke kthyer në ligj planin e administratës që ofron 700 miliard dollar për zgjidhjen e krizës financiare. Bush e nënshkroi planin pas miratimit të mbrëmshëm nga dhoma e përfaqësuesve, e cila në fillimjavë kishte hedhur poshtë një version të propozimit.
By coming together on this legislation, we have acted boldly.
Duke u bashkuar e këtij legjislacioni ne kemi vepruar duke parandaluar që kriza në Wall Street të shndërrohet në krizë të gjithë shoqërisë në të gjithë vendin. Ne i kemi treguar botës se Shtetet e Bashkuara do ta stabilizojnë sistemin financiar dhe do të ruajnë rolin udhëheqës në ekonominë globale, tha Bush. Paris, udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Britanisë dhe Italisë me ftesë të presidentit francez Sarkozy do të mbajnë gjatë ditës në Paris një takim të jashtëzakonshëm për të diskutuar krizën globale. Udhëheqësit evropian do të përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët lidhur me masat që duhen marrë për të stabilizuar tregun financiar evropian. Berlin, presidenti i Serbisë Boris Tadić kërkoi nga Bashkimi Evropian që të pranojë Serbinë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor si pjesë të vetën. Komentet e Tadićit u bën pas marrjes së çmimit Quadriga që jepet çdo vit në ditën e Bashkimit të Gjermanisë nga shoqëria civile. Çmimi i cili nderon udhëheqësit me vizion dhe kurajë i është dhënë më parë presidentit afgan Hamid Karzai dhe atij Ukrainas Viktor Yushchenko. Ankara, 15 ushtarë turqë janë vrarë nga sulmet e rebelëve kurd në një bazë ushtarake në juglindje të Turqisë. Forcat turke u kundërpërgjigjen duke vrarë 23 militant kurd. Mes militantëve kurd dhe Turqisë ka një konflikt që po zgjat prej dekadash dhe ka marrë jetën e mijëra njerëzve. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Siç dëgjuat edhe në hapje, punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të fillojnë grevën e përgjithshme më 13 tetor, thot për programin ton Jahir Mulolli, nën kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Edhe një tjetër sindikat, ajo i policisë, ka paralajmëruar protesta në rast se urgjentisht nuk fillon zbatimi i ligjit për policinë. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Për shkak të kushteve teje të rënda në sektorin e shëndetësisë, të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës me 13 tetor të këtij viti do të fillojnë grevën e përgjithshme. Kështu njoftojnë përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Jahir Mulolli, nën kryetari i kësaj federate, thotë se vendimi për këtë grevë vjen si pasojë e mosofrimit të zgjidhjes për kërkesat e sindikalistëve të shëndetësisë nga ana e qeverisë së Kosovës.
Kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë janë rritja e pagave për 50%, kthimi në miratim i ligjeve të cilët janë tërheq nga procedura e miratimit, ligji sigurimeve shëndetësore, ligji punës, ligji pagave, ligji për organizimin sindikal dhe ligji mbi grevat.
Zoti Mulolli shpreh mendimin se buxheti i Kosovës mund të përballojë realizimin e kërkesave për ngritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor, nëse ai harxhohet siç thotë ai në mënyrë më racionale ose të bëhet një riorganizim i tij.
pagat e një mjeku i cili është me shumë përvoj edhe një mjeku specialist është 249 euro. Kurse në për disa institucionet tjera publike është një personi të administratës deri 1000 euro. To është një diçka jo e logjikshme e cila krijon vazhdimisht nervoz, vazhdimisht padrejtësi.
Skënder Berisha, këshilltar për marrëdhënie me media i Ministrit të Shëndetësisë Alush Gashi, thotë se Ministria e Shëndetësisë ka bërë përpjekje që të realizojë të gjitha ato çështje të cilat kanë qenë në kompetencën e saj, veçanërisht për ligjet.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi ka marrë vendim që të krijohet një komision që të punohet në këto ligje, në veçanti për ligjin e sigurisë shëndetësore. Brenda atij ekipi janë edhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kërkesa të tjera, të cilat nuk janë në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë, është ngritja e pagave. Ministri i Shëndetësisë ka proceduar dhe ka parashtruar qëndrimin e Ministrisë së Shëndetësisë edhe pranë qeverisë.
Zoti Berisha ka shtuar se ekzistojnë mundësi që të shmanget greva e punëtorëve shëndetësor.
Mendojmë se ka mundësi që të evitohet greva, që të arrihet një mirëkuptim për spari bazën ligjore për ngritjen e pagave, mundësi të gjetjes financimit e tjere që janë kompetenca të qeverisë.
Në anën tjetër, edhe sindikata e policisë së Kosovës ka kërcënuar me protest në rast se nuk zbatohet ligji për policinë. Shaban Tasholli, nën kryetar i sindikatës së policisë së Kosovës, thotë se ky ligj parashet çështjen e rrezikshmërisë në punë, përvojës së punës, ndryrimet jashtëorarit dhe punën gjatë festave.
Të gjitha këto tani janë para pa me ligj, edhe si kërkesë e jone domosdoshme, minihershme, është që këto të hinë në fuqi sa më shpejt. Ende nuk ka ndodhur. Nëse nuk ndodh, ajo që është paraponë me ligj, sindikata e policisë do të organizojnë protesta.
Sidoqoftë, zoti Tasholli thotë se kanë marrë zotime nga zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, se ata janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që të drejtat e parapara me ligj për policët të zbatohen.
Ministria vetë është pajtu në kërkesën tonë që kemë domosdoshme, edhe pritet që javën e ardhshme të realizohen këto. Ashtu premtimet i kemi. Mirë, po pavarësisht premtimet që kemi nga zëvendës ministri edhe në punën voluminoze që në të bata, sindikata është duke punuar sikur mos të ndodhte fare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I ftuari unë sotëm, eksperti britanik James Pettifer flet për një mori probleme që lidhen me pozitën e Kosovës në planin ndërkombëtar. Pettifer flet për opcionin sërb të ndarjes dhe procesin e njohjes, duke mos kursyer kritikat për qeverinë kosovare. Me James Pettiferin bisedoi Arbana Videshiqi.
Mr. Pettifer, Serbia's president Boris Tadić.
Zoti Pettifer, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se ndarja e Kosovës mund të jetë një opsion. Si e vlerësoni ju këtë deklaratë?
Well, this policy is not new after all.
Kjo politikë nuk është fare e re. Fundja ndarja ka qenë ndikur edhe politike Miloševićit, pra para shumë kohësh, kjo vjeperi ka qenë gjithmonë e pranishme në fabrikën e Serbisë. Në kodet caktuar ata zgjidhen të shfrytëzojnë atë për qëllime politike. Megjithatë, mendoj se reagimi i liderëve kosovar ka qenë i drejtë, se një ide e këtill nuk është dhe nuk do të jetë në agjendë për ta.
Përmendët reagimin e liderëve kosovar, disa nga të cilët kanë thënë se kjo mund të nxisë edhe efektin domino në rajon. Ju çfarë mendoni?
Pa dyshim që një rrezik i tillë ekziston, por sa i madh mund të jetë ky rrezik? Është një çështje rreth së cilës njerëzit mund të mos pajtohen. Unë mendoj se do të ishte rrezik serioz, po më serioz mendoj se është efekti që do të ketë mbi vetë Kosovën, sepse e dim shumë mirë se shumica shqiptare nuk do ta pranojmë shkëputjen e një pjese të territorit.
Serbia synon ta dërgoj çështjen e shtetësisë së Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. A mendoni se do të ketë sukses?
Well, the problem is after the fall of
Problemi është se pas rënjes së Miloševićit, shteti i ri serb është dhënë një batanie e lishmërisë nga perëndimi dhe kanë frikë se veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuara të Botë, se këndejmi ligjit dhe lishmëria kanë qenë dy faktorë përbërës të politikës së zhvillimit. Kjo, për fat të keq, u është dhënë në duar liderëve të caktuar serb për shfrytëzim. Sidoqoftë, do të jetë problem sepse ligji ndërkombëtar ekziston dhe kjo çështje duhet vëzhguar. Do të jetë e vështirë mendoj të ndalen të gjitha vonesat edhe problemet që një gjë e tillë shkakton.
Cili do tjetë ndikimi kryesor mbi Kosovën? Autoritetet në Beograd presin që disa vende të tërheqin njohjen që i kanë bërë shtetit të Kosovës.
Këtë do të donin ata, por unë nuk mendoj se ka gjasë për diçka të tillë. Unë madje mendoj se një numër në rritje do ta njohë Kosovën. Deri tash kemi arritur tek numri 50, vërsisht dhe gjërat nuk qëndrojnë aq keq nëse bëhen krahasime me periudhat e ngjashme të zhvillimeve të vendeve që kanë pasur lidhje kundërthënëse, sikur që është Bangladeshi dhe Kroacia. Vendet e tjera do ta njohin Kosovën. Megjithatë mendoj se është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës që ka të bëjë me botën islame. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën deri më tash.
Intervistën e plot me James Pettifer do ta ndiqni në edicionet tona të pasdites, ndërkohë që tekstin e plot mund ta gjeni gjatë ditës edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason në një kronik ndërkombëtare, në kohën kur vëmendja në botë në raport me Rusinë është fokusuar në konfliktin e Gjorgji, duket se Moska po përballet me një rrezik në rritje për luftë civile brenda territorit të saj. Në Ingushetirë, rajon brenda Federatës Ruse, janë rritur incidentet e armatosura të rebelëve, derisa tensionet janë shtuar dhe në Osetinë e Veriut. Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Ministri i Brendshëm i Ingushetis për pak i shpëtoi vdekjes kur një sulmues vetvrasës me vetur bomb hodhi veten në erë, vetëm disa metra larg autokolonës së tij afër kryeqytetit Nazran. Shpërthimi që plagosi tre kalimtar rasti dhe një motorist është i fundit në valin e sulmeve që po pllakosin këtë republikë të paqëndrueshme të Kaukazit Verior. Moska po lufton me vite për të mbajtur nën frek kryengritjen nga militantët islamist, të cilët rregullisht i vrasin zyrtarët në pusi dhe me sulme bombash. Por dhuna ka arritur në atë lartësi sa shumë vëzhgues, nuk hezitojnë të thonë se një luftë civile është në lulëzim. Makshari Paushev është një figurë e njohur e opozitës në Ingushëti. Populli Ingushet po duron një gjëm që ndoshta asnjë popull tjetër nuk e ka duruar. Këtu po ndodh një luftë e vërtet civile. Ne jemi vetëm 350.000. Çdo ditë vriten njerëz, çdo ditë shpërthejnë bombat. A nuk kualifikohet kjo në luftë? Pyet Paushev. Sulmet me bomba, vrasje dhe rëmbimet janë bërë pjesë jetës së përditshme të kësaj republike të varfër, e banuar kryesisht me muslimanë në perëndim të Çeçenisë. Sipas grupit rus për të drejtat e njerëzit Memorial, nga janari deri në gusht janë vrarë nga dhuna të paktën 61 persona. Zyrtarët rus fajsojnë grupet e armatosura islamike të cilat sipas tyre, me përkrajen e huaj po mundohen ta rrëzojnë pushtetin e Moskës. Por banorët lokali dhe aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se metodat e shkeljes nga forcat federale të kombinuara me korrupsionin e zyrtarëve, varfërinë dhe papunësinë prej 75% janë ato që i shtyejnë të rinë të kapin armët në duar. Zemrimi është drejtuar ka presidenti Murat Ziazikov, një ish generali KGB-s i mbështetur nga Kremlini. Muajin e kaluar një pronar i një faqe internetit të opozitës ishte çelluar për vdekje derisa ishte nën arrest, gjë që nxiti protestat kundër Ziazikovit. Lufta Gjeorgji-Rusi vetëm sa ka hedhur vaj në zjarr. Njoja ose Tiz dhe Abkaziz nga Rusia mund të trimroj e rebelët në Ingusheti.
Буквально на следующий день после признания Южной Осетии независимым государством.
Një ditë pas njohjes, njerëzit në Kaukaz po kërkojnë të dinë se pse problemet e një populli mund të zgjidhen brenda ditës, ndërsa të tjerë veshtyhen për më shumë se 20 vjet. Kjo po i shqetëson njerëzit në Kaukaz, thot Aleksej Malashenko, ekspert në qendrën Carnegie në Moskë. Shkelja e kufive kombëtare nga forcat ruse në Gjeorgji ka vënë precedent rrezikshëm në Kaukazin Verior, ku edhe më tej ka mospajtime për kufit mes republikave. Konflikti tashmë ka ngritur tensionet mes Ingushetisë dhe Osetisë Veriore. Analistët thonë se Moska duhet të veprojë shumë shpejt dhe të dalë me një strategji të qartë në mënyrë që të pengojë që situata në Ingusheti të dalë jashtë kontrollit.
Radio Free Europe. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. E paqartë pjesëmarrja e Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme gjatë debatit të nismës sërbe. Qeveria e Kosovës ka dështuar në njohjen e Kosovës nga vendet islamike, tha eksperti britanik James Pettifer. Mjekët dhe policët kosovar paralajmërojnë greva masive. Shtetet e Bashkuara dëruan në rolin udhëheqës në ekonominë globale, tha presidenti Bush. 38 vranë nga luftimet mes forcave turke dhe militantëve kurd. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimin tonë të orës 16:00 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.